السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا على الهدى والتقى. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di tempat ini karena petunjuk dan hidayahnya. Semua orang memiliki perkumpulan. Mereka memiliki grup yang sekarang kita bisa melihat di grup-grup WhatsApp. Kenapa mereka berkumpul di sana? Ada yang karena hobinya sama. Sama-sama suka naik sepeda. Maka dia akan bikin grup Goes Kuet. Goes Kuet. Enggak tahu lah apa namanya. Ada yang sukanya moge. Maka dia akan berkumpul dengan orang-orang yang suka motor gede. Dan ada yang berkumpul karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada maksud yang lain. Tidak ada kepentingan dan maslahat yang diharapkan dari perkumpulan tersebut kecuali keridhaan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masya Allah. Ana ini kepingin sender juga sama. Ana lihat semuanya pada bersandar. Ya, ana mau bersandar jauh banget dari mic-nya. Ah. Baik. Suara ana terdengar? Ah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Yang pertama, ana ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi atas terselenggaranya kajian di Kuwait ini. Ana lihat di Kuwait ini kerjanya cuma tidur dan makan. Ana dari pagi tidur, makan, bangun, makan lagi. Kajiannya sehari cuma sekali. Kita kalau di Jakarta itu sehari bisa 5 kali kajian. Entah apa anaknya yang malas ya, atau jamaahnya yang sibuk. Wallahu a'lam bissawab. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan diri di antara kesibukan para jamaah dengan kerjaan dunianya, dengan ngurusin keluarganya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntut ilmu. Yang kemarin kita sudah singgung bahwa Allah Azza wa Jal mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang ahli ibadah. Jadi kalau ada orang yang ibadahnya tidak pernah berkurang, sunnah qabliyah, ba'diyah, Senin, Kemis, baca Quran, Masya Allah, tapi dia tidak berilmu, maka berbeda derajatnya dengan orang yang berilmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hattal hitan fil ma, sampai ikan-ikan di lautan itu berdoa memohon ampunan buat orang yang berilmu, bukan untuk orang yang ahli ibadah. Bukan. Kenapa? Mana hadiahnya? Kenapa hadiah ditaruh di sana? Baik, kenapa ikan di lautan berdoa memohon ampunan untuk orang yang berilmu dan bukan untuk orang yang ahli ibadah? Siapa yang mau jawab? Nah, fadhol. Masya Allah, kasih hadiahnya. Ana gak tahu isi hadiahnya, jadi bingung mau kasih yang mana. Karena orang yang berilmu manfaatnya itu untuk orang lain, untuk makhluk yang lain. Sedangkan orang yang ahli ibadah manfaatnya buat siapa? Buat diri dia sendiri. Maka jangan meremehkan majelis ilmu. Usahakan di Masjid Indonesia ada kajian rutin di sana. Ada yang ba'dal Jumu'ah, ada yang hari Sabtu, ada hari apa lagi? Rebu. Masya Allah. Usahakan tinggalkan rumahnya untuk datang ke majelis ini, untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah berangkat ke pasar Madinah. Di Madinah ada pasar. Orang ribut, mall lah kalau sekarang di sini. Tuh Abu Hurairah teriak mengatakan, "Malakum huna?" Kata, "Ya ahlas suq, ma'ajazakum?" Wahai penghuni pasar, kalian betapa lemahnya kalian. Bahkan ajiz itu bisa bermakna bodoh. Betapa bodohnya kalian. Tuh. Mirathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sekarang dibagi di masjid. Kalian sibuk di pasar, kata dia. Itu orang pasar langsung pergi menuju ke masjid. Abu Hurairah nunggu di pasar. Ini orang-orang pasti balik nih. Betul. Mereka pulang dari masjid. Ya Abu Hurairah, kita gak ngelihat ada bagi-bagi di masjid. Gak ada bagi-bagi. Terus yang kalian lihat apa? Ya kita lihat ada orang yang sholat, ada orang yang ngaji fikih, ada yang tadarus Quran, ada yang ngaji Quran. Bas, itu aja yang kita lihat. Kata Abu Hurairah, "Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itu loh warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Wa innama warathul 'ilm." Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Enggak ada. Wa innama warathul ilm, yang diwariskan oleh mereka itu ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia mengambil keberuntungan yang besar sekali. Maka usahakan para jemaah pulang dari Kuwait bukan hanya bawa dinar, tapi juga bawa ilmu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang dia sahabat sampai mati, sampai ke surga Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara sahabat, perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla itu memerlukan kawan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk melakukan safar sendirian. Enggak boleh antum safar sendirian. Orang yang safar sendiri itu syaitan. Yang berdua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitanan. Dua syaitan. Yang bertiga baru disebut rakbun. Nah, itu baru. Kalau perjalanan di dunia aja kita memerlukan kawan. Apalagi perjalanan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Perjalanan itu panjang. dan banyak tantangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah, beliau tidak sendirian. Beliau juga tidak berdua. Beliau bertiga atau berempat. Jadi perjalanan menuju kepada Allah perlu dua hal. Yang pertama yang diperlukan adalah pembimbing. Ada guide. Ada yang ngasih tahu jalan. Kenapa? Karena kita gak tahu sama jalannya. Antum lihat orang-orang yang berangkat umroh. Ketika mereka sampai kota Madinah, maka biasanya didampingi oleh seorang mutawif yang menemani di base. Nanti turun dari base, ziarah ke Uhud, ditemanin. Nanti naik lagi ke base, ditemanin. Nanti turun di Kuba, sholat di Kuba. Ada yang menemani. Yang menemani ini yang pertama tadi, guide. Yang membimbing. Yang ngasih tahu jalan. Yang kedua, sahabat. Sahabat ini yang mendampingin. Gak perlu sahabat itu orang yang alim. Orang yang alim, ustadz, pembimbing. Sahabat gimana? Cari sahabat yang sehati. Sahabat yang sama-sama menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau hijrah, beliau juga gak sendirian. Beliau bersama siapa? Bersama siapa jemaah? Anak kasih hadiah. Bersama Sarah, masya Allah. Ada ibu-ibu yang jawab. Siapa yang jawab tadi? Nah, kasih hadiah buat mak-mak. Masya Allah. Memang terlalu jauh jarak ustaz sama jamaahnya ini jamaah. Kayaknya hadiahnya dibawa turun aja. Nah, jadi kalau kasih hadiah langsung bagi. Jazakallah. Dan subhanallah, sahabat itu penting dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena sahabat itu dapat memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kondisi hari kiamat nanti. Beliau mengatakan, inna ahlal jannah idza dakhalul jannah, sesungguhnya penghuni surga kalau mereka sudah masuk surga, mereka sudah di surga. Walam yajidu ashabahum alladzina kanu ma'ahum ala khairin bidunya. Kemudian mereka tidak mendapati sahabat-sahabat mereka. Sahabat-sahabat dalam kebaikan. Sahabat-sahabat dalam menuntut ilmu. Sahabat-sahabat dalam melaksanakan ketaatan. Sahabat dalam melaksanakan ibadah haji. Datang kajian, masya Allah. Ketika mereka tidak bertemu dengan sahabat-sahabat mereka di surga, fa innahum yashfa'una lahum amama rabbil alamin, maka kelak mereka akan memberikan syafaat, meminta kepada Allah Rabbul Alamin. Fayaqulun, mereka berkata kepada Allah, ya Rabbana lana ikhwanun, kita punya saudara-saudara wahai Rabb kami, kanu yusalluna ma'ana, ketika hidup di dunia mereka sholat bersama kami, wa yasumuna ma'ana, dan mereka puasa bersama kami. Lam narahum, kok kita tidak melihat mereka di surga? Kok enggak ada mereka? Kemana mereka ya Allah? Fayaqulu rabbuna ta'ala, lalu Allah berfirman, kata Nabi alaihi salatu wasalam, idhhabu linnar, kalian berangkatlah ke neraka. Fa akhriju man araftum minhum, kalian keluarkan siapa yang kalian kenal dari sahabat-sahabat kalian. Subhanallah jemaah. Itu mereka akhirnya mengeluarkan sahabat-sahabat mereka dari neraka. Allah Azza wa Jal berfirman di surat Asy-Syu'ara ayat 100-101. Ketika orang-orang kafir di dalam neraka mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Mereka mengatakan, "Kami enggak punya yang memberikan syafaat kepada kami. Kami juga tidak memiliki kawan-kawan dekat yang bisa membantu kami." Itu adalah penyesalan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Ketika mereka di neraka melihat ada orang yang diadab bersama mereka, tahu-tahu keluar dari neraka. Lalu mereka bertanya, siapa yang membantu dia? Apakah dia mendapatkan syafaat dari nabi, syafaat dari malaikat? Enggak. Dari kawannya. Allahu Akbar jemaah. Hasan al-Basri mengatakan, istakthiru minal asdiqa al-mu'minin. Perbanyaklah memiliki kawan-kawan sahabat-sahabat yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Fa inna lahum syafa'atan yawmal qiyamah. Karena sesungguhnya mereka dapat memberikan syafa'at pada hari kiamat. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, uhibbu salihin walastu minhum. Aku cinta dengan orang-orang soleh. Cinta dengan orang-orang soleh. Walastu minhum. Sedangkan aku bukan termasuk dari mereka. Itu tawaduknya Imam Syafi'i. Asa an anala bihimus syafa'ah. Aku berharap dengan mereka aku mendapatkan syafaat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Masya Allah. Kasih apa Ustaz? Oh, mau dicoba? Coba taruh di sini. Masya Allah. Bisa sampai pagi kita jemaah. Siap. Jazakallahu khair. Naam, dan aku benci kepada orang-orang yang dagangannya maksiat. Tuh, ada kebencian. Wa in kunna sawa'an fil bidha'ah. Walaupun sama, ana pelaku maksiat. Aku banyak dosa, tapi aku benci dengan pelaku dosa. Karena ada orang yang berbuat maksiat, cari kawan yang membantu berbuat maksiat. Sama kawan di sini. Jamaah rahimakumullah. Di surat Az-Zukhruf ayat 68 sampai 67. 67-68. Allah Azza wa Jal menceritakan tentang perkawanan. Persahabatan. Mungkin suami istri. Mungkin anak dengan bapak. Kita itu kadangkala sahabat kita dalam hijrah menuju kepada Allah. Orang tua kita. Kadangkala sahabatnya anaknya. Ana alhamdulillah. Ana punya anak yang masya Allah. Yang suka mengingatkan ana kepada Allah Azza wa Jalla. Atau memiliki istri. Yang dia sahabat di dunia dan di akhirat. Ada istri-istri yang kalau malam hari. Dia bangunin suaminya. Dikecup keningnya. Bang. Udah jam 4 bang. Ada waktu untuk sholat tahajud. Siapa yang tadi malam dibangunin istrinya sholat tahajud? Mana kasih hadiah? Masya Allah. Kirim ke sini jemaah hadiah. Masya Allah. Nah. Oh, kasih lagi ada yang dibangunin. Itu kasih lagi. Nah. Sebaliknya, siapa ibu-ibu yang dibangunin suami untuk sholat tahajud? Masya Allah, banyak ternyata ibu. Lebih banyak ibu-ibu jamaah. Nggak dikasih hadiah ibu-ibu. Kasih suaminya. Kasihlah, kesian lah. Masa nggak dikasih antum? Wallahi jamaah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an qama minal lail fa shalla. Allah merahmatin seorang laki-laki yang bangun di malam hari kemudian dia salat. Selesai sholat, dia bangunin istrinya. untuk sholat. Kalau istrinya gak mau bangun, diambilin air, dipercikkan di wajahnya agar istrinya sholat. Wahra rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmatin seorang wanita. Qamat minal lail fasallat, perempuan ini bangun di malam hari, sholat. Selesai sholat, dia bangunin suaminya. Bang, ana udah bikinin kopi nih bang, ada waktu untuk sholat malam. Kalau gak mau bangun suaminya, dipercikin air. Masya Allah. Itu kalau suaminya gak pemarah, jemaah. Betul, jangan sampai malam hari ribut gara-gara percikan air. Tapi memang ada laki-laki yang masya Allah, dipercikin air, dia usap wajahnya, lalu dia mengatakan kepada istrinya, jazakillah khairan, semoga Allah memberikan pahala yang besar buat engkau. Kemudian suaminya sholat. Ini yang insya Allah akan menjadi suami istri di dunia dan di akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zukhruf ini, Allah mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mencintai, mereka yang bersahabat saling mengasihi, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, yang dia bersahabat, yang dia berkawan karena iman kepada Allah Azza wa Jalla, bukan karena hobi, bukan karena sama-sama suka mancing, bukan, bukan karena sama-sama perawat, bukan karena sama-sama orang Indonesia, bukan. Semua perkumpulan yang bukan karena Allah, kelak pada hari kiamat akan berubah menjadi permusuhan. Hari ini masya Allah, saling mencintai, saling mendukung, saling menyokong. Tapi kelak pada hari kiamat akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, ya ibadi, la khawfun alaikumul yawm, wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, hari ini tidak ada ketakutan buat kalian, tidak ada kecemasan buat kalian. Selesai sudah. Akan ada balasan dari Allah Azza wa Jalla. Abdul Razzaq dalam musannafnya meriwayatkan dari Ali bin Abi Talib tentang ayat tadi yang kita baca, al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Kata Ali bin Abi Talib, qala khalilani mu'minan wa khalilani kafiran. Ini cerita tentang dua sahabat yang beriman dan dua sahabat yang kafir. Famata ahadul mu'minain. Ini dua orang yang beriman, satunya mati. Faqala ya Rabb, dia sudah berada di alam yang berbeda. Mungkin dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dia berkata, ya Rabbi inna fulanan, wahai Rabbku, tu sahabatku yang namanya fulan, kana ya'muruni bita'atik, dia itu selalu mengingatkanku kepada ketaatan kepadamu. Wa ta'ati rasuli, dan taat kepada Rasulmu. Ini sahabat selalu mengingatkan kepada Al-Kitab, Al-Quran Al-Karim, dan kepada sunnah. Ini loh sunnah Nabi SAW. Wa ya'muruni bil khair, dia selalu mengingatkanku kepada kebaikan. Wa yanhani anis syar, menghalangiku dari berbuat buruk. Lihat jemaah, yang dibicarakan kebaikan dan keburukan, bukan urusan dunia. Ini persahabatan yang karena Allah Azza wa Jal. Wa yukhbiruni anni mulaqi, dan dia memberi kabar kepadaku kalau aku pasti berjumpa denganmu. Ya Rabbi fala tudillahu ba'di, wahai Rabbku, aku mohon jangan sampai sahabatku itu disesatkan setelah aku mati. Wahdihi kama hadaitani. Berikan hidayah kepada dia ya Rab sebagaimana engkau berikan kepadaku. Wa akrimhu kama akramtani. Muliakan dia sebagaimana engkau memuliakan aku. Tu jemaah. Ini sahabat sampai mati. Ketika mati pun dia masih memohon kepada Allah Azza wa Jalla buat sahabat. Fa idza mata khaliluhu al-mu'min jama'a bainahuma. Kalau sahabat yang beriman mati juga akan dikumpulkan jemaah. Tuh yang persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang yang kafir, wa yamutu ahadul kafirain. Nih salah satu yang kafir mati. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, tu fulan yang masih hidup, kana yanhani an ta'atik. Dia biasa menghalangiku dari ketaatan kepadamu. Nih kadangkala kita punya sahabat lagi mau sholat, yuk ke masjid. Aduh, enggak usah ke masjid lah. Main di sini. Insyaallah nanti sholatnya dikobok lah kalau sudah tua. Kan ada sahabat-sahabat yang kayak gitu. Yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ya'muruni bisyarr. Dia menyuruhku berbuat jahat. Wa yanhani 'anil khair. Menghalangiku dari berbuat kebaikan. Wa yukhbiruni anni ghair mulaqit. Dan dia ngasih tahu aku enggak ada hari kiamat. Enggak ada perjumpaan sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang seperti itu, jemaah. Ada sahabat-sahabat yang seperti itu. Yang hanya mengajak untuk kenikmatan dunia. Hidupnya kalau enggak main bola, mancing. Kalau enggak mancing, apa? Goes. Ini sebenarnya perbuatan mubah, jemaah. Artinya kalau tadi kita bicara main bola, kemudian mancing, goes, itu mubah, perbuatan mubah. Tapi ada yang mengajak kepada keburukan. Yang diajak berbuat baik gak mau, kalau diajak berbuat buruk mau. Kalau yang mubah, mubah, ahlan wa sahlan. Tapi jangan sampai pertemanan kita hanya untuk yang seperti itu. Maka ketika mati yang kafir ini, dia mengatakan, ya Rabbi, fa'as'aluka an la tahdiyahu ba'di. Jangan kasih hidayah itu orang. Biar dia seperti aku. Sebagaimana aku mati tersesat, semoga dia mati tersesat. Oleh karena itu jamaah, kita diperintahkan untuk mencari sahabat. Persahabatan yang karena Allah, bukan karena kepentingan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, man ahabba fillah, barang siapa yang mencintai karena Allah. Wa abghadha fillah, dia benci karena Allah. Ada orang yang cintanya karena partainya sama. Sama-sama satu partai. Bajunya sama. Warnanya coklat, ana juga coklat. Warnanya kuning, sama ana kuning. Warnanya hijau, sama ana hijau. Bukan karena Allah. Kadangkala dari partai lain padahal dia taat sama Allah, tapi kita enggak suka sama dia karena beda baju. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang cinta karena Allah, yang bencinya juga karena Allah, wa wala fillah wa ada fillah. Loyalitas dia karena Allah. Dan antipati dia juga karena Allah. Mau saudaranya sendiri, saudara kandung. Mau orang tuanya. Ketika jalannya berbeda menuju kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan benci. Fa innama tunalu wilayatullah bidzalik. Wilayah Allah untuk menjadi waliullah itu dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukan karena banyaknya ibadah seseorang. Walan yajid 'abdun ta'mal iman. Ini kata Abdullah bin Abbas, seorang hamba tidak akan merasakan manisnya beriman. Kita ini kadangkala beriman 40 tahun, 50 tahun jadi orang Islam, tapi belum merasakan indahnya jadi orang Islam. yang ada beban. Sholat masih terbebani, puasa masih terbebani, sedekah terbebani, semua jadi beban buat kita. Nih kata Abdullah bin Abbas, wala yajid abdun ta'mal iman, dan seorang hamba tidak akan merasakan manisnya beriman, wa in kathurat salatuhu wa saumuhu, walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak, hatta yakuna kadzalik, sampai kondisinya seperti yang disebutkan. Hidup bermasyarakat, cinta dan kebencian karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Lalu kata Abdullah bin Abbas, waqad sarat, nih di zamannya Ibnu Abbas ya, waqad sarat jami'u mu'akhatin nas ala amri dunya wa dhalika la yujdi ala ahlihi syai'an. Dan sekarang nih kebanyakan pertemanan orang-orang, persaudaraan orang-orang itu dibangun di atas kepentingan duniawi. Itu di masa Ibnu Abbas. Dan itu gak ada manfaatnya, jemaah. Gak ada manfaatnya. Kenapa? Karena akan jadi permusuhan pada hari kiamat. Apa gunanya sekarang? Pada hari yang kata Allah Azza wa Jal, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari gak bermanfaat, harta anak, anak laki gak bermanfaat juga pada waktu itu. Antum lihat bagaimana seorang yang kelak mendapatkan kitab dengan tangan kirinya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Enggak ada manfaatnya semuanya. Jabatannya enggak bermanfaat, hartanya enggak bermanfaat, kawan-kawannya enggak berguna. Kenapa? Karena semuanya disebabkan kepentingan dunia. Dan dunianya sudah habis. Selesai sudah. Ahibati fillah. Ini ada cerita Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Idris al-Khawlani. Dia datang dari. Dia dari Yaman. Entah dia datang dari Madinah ketika itu berangkat ke Damaskus, ke Suriah. Ada Damaskus Asy-Syam. Aku masuk ke Masjid Damaskus yang ada di Syam. Fa idza ana bifatan barraqis sanaya. Aku melihat ada anak muda yang giginya cemerlang. Wa idzan nas haulahu, tu orang sedang halaqah di sekitarnya pemuda ini. Idzhtalafu fi syai asnaduhu ilaihi wa sadaru an ra'i. Kalau mereka khilaf, mereka bertanya kepada pemuda ini. Lalu mereka mengambil pendapat pemuda ini untuk memutuskan perselisihan di antara mereka. Fasa'altu anhu, aku tanya, siapa dia ini? Faqila hadza Mu'ad bin Jabal. Ini Mu'ad bin Jabal. Subhanallah jemaah. Antum lihat Mu'ad bin Jabal ini dikirim sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke mana? Ke Yaman. Diantar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat ke Yaman, untuk keluar kota Madinah, meninggalkan kota Madinah. Lalu beliau mengatakan, "Ya Mu'ad, mungkin engkau nanti akan lewat di tempat ini. Engkau akan melewati masjidku dan kuburanku." Itu Mu'ad nangis. Itu berarti perjumpaan terakhir dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkat ke Yaman. Falamma kana al-ghad, Abu Idris mengatakan, keesokan harinya aku berangkat lebih pagi supaya aku bisa berjumpa dengan Mu'ad bin Jabal sebelum orang-orang datang. Jadi sebelum pengajian sudah datang. Maka bapak-bapak, usahakan ibu-ibu ketika kajian itu jangan sampai telat. Tapi alhamdulillah hari ini enggak ada yang telat. Usahakan kita datang di awal waktu. Ketika aku masuk ke masjid, ternyata Mu'ad sudah ada di masjid. Dan dia sedang sholat. Aku tunggu sampai selesai sholat. Selesai sholat, maka aku jumpain dia dari depan wajahnya. Ini adab dan etika. Jadi ini buat anak-anak sama ustadznya itu, jangan manggil-manggil ustadznya. Ini kadang-kadang di pesantren ustadznya jalan, ustadz, 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 ustadz. Antum yang lari, jumpain ustadz dari depannya. Antum lari sampai lewatin ustadznya dari depannya. Itu termasuk adab bersama seorang guru. Ini Abu Idris, dia jumpain dari depannya. Fasallamtu alaih, aku ucapkan salam kepada dia. Faqultu lahu, lalu aku katakan kepada Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka lillah. Ini Abu Muslim, Abu Idris hanya ingin mengatakan, demi Allah aku mencintaimu karena Allah azza wajalla. Karena memang sunnahnya jamaah, kalau kita cinta kepada seseorang karena Allah, kita suruh sampaikan ini kepada orang itu. Datang, katakan, supaya orang itu tahu, supaya cinta ini bersambut. Apa kata Mu'ad? Faqala Allah. Benar karena Allah? Atau alillah, benar karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Qala na'am, karena Allah azza wa jalla. Benar kata dia? Iya benar. Fa'akhadha bihabwati ridai fajadabani ilai. Itu selendang, ada tali selendangku, ditarik aku sama Mu'ad bin Jabal. Wa qala abshir, bergembiralah engkau. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, wajib cintaku. Artinya orang itu berhak mendapatkan cintaku. Siapa? Mereka yang saling mencintai karena Allah. Yang mereka saling duduk bermajlis karena Allah azza wa jal. Mereka saling berziarah karena Allah azza wa jal. Dan mereka saling berbagi karena Allah azza wa jal. Bukan karena manfaat duniawi. Ada orang yang berziarah ke rumahnya fulan karena kepentingan. Kenapa engkau ke rumahnya fulan? Ana lagi cari kerjaan. Ana lagi mau ngutang. Ada jamaah? Ada kadang-kadang. Artinya dia berkawan sama fulan karena ingin mendapatkan manfaat. Dan kebanyakan perkumpulan itu eksploitasi. Kita hanya mengambil manfaat. Kalau manfaatnya akhirat, ahlan wa sahlan. Tapi kalau bukan akhirat, rugi. Gitu. Karena nih kawan akan jadi musuh buat kita. Dia gak akan pernah mikirkan kita untuk kasih syafaat. Gak ada. Orang dia mungkin juga gak akan selamat. Jamaah rahimakumullah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk memilih kawan. Allah nyuruh Nabi. Dan Nabi nyuruh kita nanti. Di surat Al-Kahfi ayat 28. Surat apa? Al-Kahfi 28. Jamaah, antum udah ngantuk? Ana lihat sambil bersandar. Enggak, Ustaz. Itu khusyuk, Ustaz. Beda lagi, jamaah. Ini. Kemarin kalau di masjid, yang bersandar itu sedikit. hari ini semuanya berusaha. Ana izin minum dulu. Antum kalau ngantuk ada makanan, silahkan sambil dimakan jemaah. Bismillah. Gimana? Berdiri sebentar. Antum mau berdiri jemaah. Berdiri semuanya. Ana juga mau berdiri jemaah. Ya Allah berdiri semuanya. Masya Allah. Nah, masya Allah. Ada yang enggak mau berdiri di sana jemaah? Hah? Berdiri terus keluar. Nah, fadhlu jemaah, alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang ini nuntut ilmu fasilitasnya datang dikasih makan, kasih minum. Ruangannya pakai AC. Allahu Akbar. Baik. Sampai mana kita? Surat Al-Kahfi ayat 28. Allah nyuruh Nabi cari kawan. Apa kata Allah? Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajha. Engkau tahan dirimu, sabarkan jiwamu bersama orang-orang yang pagi dan petang kerjanya berdoa. Kerjanya memohon kepada Allah Azza wa Jal. Pagi, salat subuh berjamaah. Sore, petang, asarnya berjamaah. Habis subuh, zikir pagi. Habis asar, zikir petang. Artinya orang ini yuriduna wajha. Yang dia cari keridhaan Allah Azza wa Jal. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan sampai engkau palingkan matamu dari mereka. Ini orang kadangkala hidupnya susah. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Engkau cari orang-orang yang kaya. Engkau menginginkan kenikmatan kehidupan dunia. Jangan. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Nih. Jangan sampai engkau taatin berkawan dengan orang-orang yang hati mereka lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Antum lihat jemaah, ada grup umpamanya perkawanan yang dibicarakan dari awal sampai akhir dunia. Enggak ada bicara waktunya sholat umpamanya dikatakan afwan ya, ana lagi mau sholat dulu. Langsung dikomentari di bawahnya. Jangan riya mau sholat, sholat aja sendiri. Enggak perlu izin di grup. Pokoknya kalau masya Allah, mungkin ada yang share mengatakan ini besok tanggal 13, 14, 15 ya. Puasa Ayyamul Bid. Nah, sekedar mengingatkan. Kadangkala mereka enggak suka. Maka kata Allah kepada Nabi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikri. Kau jangan sampai berkawan dengan orang-orang yang hatinya enggak ada ingat Allah Azza wa Jalla. Yang dibicarakan dunia dari awal sampai akhir. Wattaba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, urusan orang ini sudah melewati batas sudah. Ini Allah nyuruh Nabi memilih kawan, berkumpul dengan siapa. Dan Nabi alaihi salatu wasalam nyuruh kita cari kawan juga. Beliau mengatakan innama mathalul jalisis salih wa jalisis su. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, permisalan kawan baik dan kawan buruk. Kawan baik itu seperti hamilul mis, seperti penjual parfum, penjual mis, wa nafikhil kir. Sedangkan kawan buruk itu seperti alatnya pandai besi. Bukan seperti pandai besi, bukan. Seperti ada pandai besi itu yang kerjanya niupin apinya. Kalau di Indonesia itu kadangkala pakai bambu dua ya. Seperti ini. Kalau di Arab itu ada yang kerjanya kayak pompa gitu jemaah. Seperti itu. Ada yang masukin apinya, ini kerjanya yang mompain itu jemaah. Teman buruk seperti yang mompa api tadi. Kata Nabi SAW, fahamilul mis. Kalau engkau berkawan dengan orang baik yang dikatakan seperti penjual parfum tadi, imma ayyuhdiyaka, bisa jadi engkau dikasih sama dia. Antum melihat penjual parfum kadangkala berdiri di depan toko parfumnya ngapain? Bagiin parfum. Fadol. Gratis tentu. Jadi antum akan mendapatkan itu. Yang kedua, wa imma an tabta' minhu. Mungkin kau beli sama dia. Karena kumpul sama dia, cium aroma yang bagus, engkau beli sama dia. Kalaupun dikasih enggak, beli enggak, wa imma an tajida minhu riham thayyibah. Paling tidak manfaat berkawan dengan teman baik itu dapat aroma baik. Antum lihat, fulan, oh fulan ini temannya ustaz. Makanya kadangkala fotonya ustaz dijual jemaah. Orang itu foto bareng ustaz ya, kemudian ngelamar anaknya orang dikatakan, ini anak kawannya Ustaz Syafiq. Padahal ketemu sekali cuma. Artinya dia berharap itu manfaat. Itu berkawan dengan orang baik. Dalam kondisi terkecil pun tetap dapat manfaat. Adapun nafikhul kir, kalau antum kumpul sama tuh orang yang niupin api, kata Nabi SAW, imma ayyahrika thiyabak, bisa jadi dia membakar bajumu karena ada api yang terbang kena bajumu. Wa imma antajida rihan khabith, paling enggak kau akan mencium bau gosong, bau enggak enak karena kumpul sama. Ana pernah kejadian di kota Madinah. Musim haji, kita tuh kadangkala datang ke asrama-asrama jemaah haji ya. Ngobrol sama mereka yang dari kota kita. Kebanyakan jemaah haji Indonesia kan masih ngerokok jam. Habis isya, ana pulang. Masuk ke lift yang ada di apartemen asrama. Itu ada teman dari Aljazair tanya. Dia ngelihat ana lagi agak sinis. Dia katakan, "Anta tudakhin, kamu ngerokok?" kata dia. "Enggak, ana ngomong. Kok bau rokok?" kata dia. Oh. Gara-gara kumpul sama perokok, paling tidak kita akan mendapatkan bau enggak sedap. Kita dituduh enggak benar. Maka kita diperintahkan untuk memilih kawan yang baik. Al-mar'u 'ala dini khalilihi. Orang itu agamanya ikut agama teman baiknya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka kata Nabi SAW, hendaklah seorang di antara kalian itu melihat dengan siapa engkau berkawan. Pernah ada seorang jamaah kuliah di Amerika. Kuliah di Amerika, dia ambil doktor di Amerika. Pulang dari Amerika jenggotan dia jemaah. Itu orang tuanya bingung. Kamu dari Timur Tengah apa dari Amerika? Kok gayanya kayak gini? Kata dia. Apa penyebabnya? Kawannya. Tapi kalau kawannya pakai tato, paling enggak pulang dia pakai tato. Kawannya pakai celana jin yang robek-robek gitu jemaah. Kira-kira dia pulang sama robek-robek. Karena orang itu punya kecondongan untuk mencontoh. Dan pengaruh kawan ini kadangkala mempengaruhi alam bawah sadar. Kita ngikutin dia itu tanpa keinginan. Maka kalau antum melihat petani di dunia binatang, di dunia tanam-tanaman. Di dunia binatang, kalau ada satu binatang yang sakit sama petani, langsung dibuang. Langsung dikarantina. Kenapa? Kalau tetap di sini, semua jadi mati. Jadi sakit. Di dunia tanaman, antum pernah melihat segerombolan buah mangga. Kalau ada satu yang busuk, maka yang lainnya potensi busuk. Biasanya sama mereka dipotong. Kalau petani padi. Padi itu kan hijau semuanya. Kalau tahu-tahu ada sebagian yang sudah menguning, belum waktunya, itu sama petani langsung dicabut. Diganti tanaman baru. Kenapa? Kalau tidak, semuanya akan menguning. Ini berkaitan dengan dunia binatang, dunia tumbuh-tumbuhan, yang mereka tidak berpikir bagaimana dengan dunia kita. Terus bagaimana cara kita memilih kawan sekarang? Seperti apa yang bisa dijadikan sahabat sampai mati? Yang pertama, hendaklah orang itu bertakwa. Ini yang pertama. Bertakwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Paling tidak yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Ini paling minimal. Jadi kawan antum, kalau antum lihat gak sholat, jangan dijadikan sahabat. Ramadan gak puasa, jangan dijadikan sahabat. Kerjanya melakukan yang haram, jangan dijadikan sahabat. Jadi yang paling rendah, carilah kawan yang melaksanakan kewajiban meninggalkan yang haram. Ini tingkatnya belum yang sunnah dia. Yang penting dia sudah melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu syarat minimal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kalau engkau punya kenalan orang non muslim, gak ada masalah. Tapi kalau jadi sahabat dekat, bahaya. Cari sahabat yang beriman. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Biasanya kalau sudah persahabatannya itu dekat, kita undang orang itu ke rumah kita, jemaah. Yuk makan ke rumah. Hati-hati. Jangan mengajak orang ke rumah kita kecuali orang yang bertakwa. Pernah Hasan al-Basri ditanya oleh seorang ayah yang mau menikahkan putrinya. Kata orang ini, aku nih mau nikahkan putriku dengan siapa sih? Apa kata Hasan al-Basri? La tuzawwij ibnataka illa min taqi. Jangan engkau menikahkan putrimu kecuali dengan orang yang bertakwa. Kenapa? Ini kita bicara sahabat. Istri kita bisa jadi sahabat kita. Suami ibu-ibu bisa jadi sahabat. Kata Hasan al-Basri, orang yang bertakwa itu, in ahabbaha akramaha, wa in lam yuhibbaha lam yadlimha. Kalau suami yang bertakwa itu cinta sama istrinya, niscaya dia akan memuliakan istrinya. Tapi kalau dia benci, dia tidak akan membolehin istrinya. Kenapa? Karena dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Maka syarat yang pertama, orang itu bertakwa. Ya, kalau engkau gak ada, dia tutupin aibmu. Dia tidak suka mengibain saudaranya. Tidak suka mindah omongan orang. Kadang-kadang kita punya sahabat kerjanya ngomongin fulan, fulan, fulan. Oh, ini belum bertakwa. Tapi carilah yang bertakwa. Baik. Yang kedua, hendaklah orang itu orang yang mudah bergaul. Humble. Orangnya enggak kaku. Orangnya enggak temperamen. Enggak marahan. Ada orang-orang yang kalau sakit hati, kita ini dalam persahabatan mungkin melakukan kesalahan. Kalau sahabat kita ini emosional, temperamen, ya, kadang-kadang kita berbuat salah, tahu-tahu dia ninggalkan kita. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, al mu'min ya'laf wa yu'laf. Orang beriman itu ya dia ramah orangnya sama orang lain, mudah bergaul. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Dan enggak ada kebaikan di orang yang kepribadiannya kasar, kaku, enggak mudah bergaul sama orang, enggak mudah menerima kesalahan orang atau memaafkannya, maka kita cari teman yang seperti ini. Dengan bergaul tahu kita dengan sifat teman kita ini. Oh, orangnya masya Allah. Ya, anak pernah melakukan kesalahan, dia cepat memaafkan. Maka cari yang seperti itu. Yang ketiga, cari orang yang menutupi aib kita dan menceritakan kebaikan kita. Bukan karena kita ingin diceritakan kebaikannya, bukan. Karena ada kawan-kawan yang kita harus berlindung dari seperti itu. Kayak apa modelnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Ini doa, mohon dihafalkan buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini diriwayatkan doa Abu Dawud, Nabi Dawud alaihissalam juga. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashyib. Dari istri yang membuat rambutku beruban sebelum waktunya. Jadi kalau bapak-bapak melihat temannya tahu-tahu ubannya banyak, kayaknya tersiksa hidupnya. Nah, ini berlindung dari pasangan hidup yang membuat beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, wa min malin yakunu alayya adaban. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang jadi azab. Seharusnya harta itu buat orang senang. Tapi ada orang yang tersiksa dengan hartanya. Yang keempat, wa min waladin yakunu alayya rabban. Dari anak yang jadi bos atas orang tuanya. Anak yang jadi penguasa atas orang tuanya. Seharusnya yang ditaatin orang tua, ternyata anak yang ditaatin. Yang keempat, wa min khalilin makir. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sahabat yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya terus ngawasin aku. Dilihat terus aku. Dan hatinya selalu memonitor dan ngontrol aku. In ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adha'aha. Kalau dia melihat aku berbuat baik, ditutupin kebaikanku. Tapi kalau lihat aku berbuat salah, dia ceritakan kesalahanku. Maka jangan bersahabat dengan orang seperti itu. Taunya dari mana Ustaz? Taunya tadi yang Ana sebutkan. Kalau orang ini suka menceritakan kejelekan orang kepada antum, maka dia potensi menceritakan kejelekan antum kepada orang lain. Tapi kalau orang ini selalu bawa berita baik, ya Allah fulan itu kayak gini, fulan itu baik, berarti dia pun potensi akan menutupin kekurangan kita dan menceritakan kebaikan kita. Maka berlindunglah dari teman yang seperti itu. Kemudian yang keempat, sahabat ini orang yang punya kontribusi buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Karena ada orang yang anani jemaah. Dia terlalu individualisme. Enggak memikirkan orang lain. Kayak sekarang nih kondisi saudara-saudara kita di Jakarta umpamanya, di beberapa tempat kena musibah, ada orang yang enggak peduli. Tetangganya sakit, ada jalan rusak, enggak peduli dia. Maka hendaklah kita berkawan dengan orang yang peduli sama orang lain. Nampak karakternya dia tidak memikirkan diri sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang yang paling dicintai Allah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Maka antum lihat, kalau orang ini suka memberikan manfaat kepada orang lain, berarti dia tidak memanfaatkan antum. Tapi kalau ada orang yang cuma memanfaatkan, dia tidak memberikan manfaat buat orang lain. Maka kita hendaklah berhati-hati. Karena ada orang-orang yang siap meninggalkan antum. Ketika antum miskin. Ketika antum susah. Tip yang kelima. Hendaklah cari sahabat yang terus terang. Enggak menyembunyikan sesuatu. Yang dia kalau kita salah ditegur sama dia. Ibnu Qudamah menjelaskan ada empat hal atau empat cara memperbaiki kekurangan diri kita. Kita ini tahu dari mana sih kita ini salah? Dari orang lain. Makanya disebutkan di empat hal itu. Yang pertama, hendaklah duduk dengan syekh, dengan seorang ustadz, seorang yang alim, yang tahu dengan penyakit hati. Ini tadi yang kita bicarakan. Orang itu perlu dalam perjalanan menuju kepada Allah perlu dua. Yang pertama, guru yang membimbing. Yang kedua, kawan yang mendampingi. Yang pertama kita perlu cari guru. Kita tanya, ustaz tolong kasih nasihat ana. Ana ini kayak gini orangnya. Mungkin ustaz bisa kasih petunjuk. Kalau gak dapat, karena kalau antum kerja di sini susah mendapatkan guru. Maka cara yang kedua, cari kawan. Yang dia itu jujur. Terus terang. Tidak menyembunyikan. Kita sampaikan kepada dia. Mas, ana ini manusia yang penuh dengan kekurangan. Ana mohon antum mengawasi ana. Perhatikan ana. Kalau ana salah, tolong ditegur. Tapi ada kawan yang gak bisa negur. Karena dia takut. Kalau ana kasih tahu nanti malah dia ninggalkan anu. Ya udah dipuji-puji terus. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Rahimallahu imra'an ahda ilaina uyubana." Itu kata Umar bin Khattab, Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepada kami kekurangan-kekurangan kami. Maka cari kawan yang seperti itu. Yang dia suka negur kita. Biasanya kita enggak suka sama dia, jemaah. Kalau gak dapat kawan, ustadz gak dapat kawan juga gak dapat. Yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, hendaklah mengambil manfaat dari kritikan-kritikan lawan. Musuh, ada orang yang gak suka sama kita. Biasanya orang yang gak suka sama kita itu akan melihat semua kekurangan kita. Apa sikap kita dengan kritikan dia? Jangan marah antum. Kata seorang penyair mengatakan, "Idza ramakan nas bil hijarah." Ini seorang pujangga. Kalau engkau dilemparin orang dengan batu, dikritik sama orang ya, disalahkan sama orang, dilemparin batu sama orang. Apa yang dilakukan? Jangan balik melemparin batu. Oh, fulan memang hasad, fulan memang iri, fulan enggak. Enggak ada gunanya buat anda. Kalau engkau dilemparin batu sama orang, fajma' tilkal hijarah wabni biha sulaman nahwan najah. Kumpulkan batu-batu itu, jadikan anak tangga menuju kesuksesan antum. Ini dalam rangka memperbaiki diri tadi. Ustadz enggak dapat, guru enggak dapat, kawan enggak dapat, ya lawan paling tidak bisa diambil manfaat dari kritikan-kritikan dia. Yang keempat, dengan bergaul dengan masyarakat sehingga kita jadi tahu mana yang disukain oleh masyarakat dan mana yang tidak disukain oleh mereka. Jadi jamaah, itu kira-kira 5 kriteria sahabat yang perlu mendampingi hidup kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan antum lihat Nabi Musa alaihi salam ketika beliau hendak belajar sama Nabi Khadir atau Khadir, beliau tidak sendirian. Bersama siapa? Bersama Yusha bin Nun. Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah. Nabi Muhammad alaihissalam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan usahakan kita berdoa mohon sama Allah kawan. Minta agar dikasih kawan yang bisa memberikan syafaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam. Fadhal.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa nasihatnya Ustaz untuk ini sahabat kayaknya suami istri. Apa nasihatnya untuk istri yang punya penghasilan yang besar dari suami?
Insyaallah.
Atau istri yang lebih kaya dari suami? Bagaimana seharusnya istri bersikap pada suami? Dan apa hukumnya kalau kesibukannya atau dalam pekerjaannya atau karirnya itu atau bisnisnya itu merupakan tugas utamanya kepada suaminya?
Masya Allah. Jemaah, tajri riyah bima la tashtahi sufuh. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Seorang suami yang dapat istri lebih kaya, nasihat ana yang pertama, koreksi niatnya. Waktu nikah itu tujuannya apa? Karena ada cerita Sufyan ats-Tsauri. Itu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah. Bagaimana dia mendapatin salah satu saudaranya menikah karena ingin lebih kaya lagi. Maka dia cari istri yang kaya. Akhirnya dia hidup terhinakan. Karena niatnya awal sudah harta. Maka hendaklah yang seperti itu mengkoreksi niat. Kalau niatnya dia bukan karena dunia, insya Allah aman. Karena dia melihat istrinya itu dari sisi agamanya, bukan dari sisi kekayaannya. Antum lihat Rasulullah SAW ketika menikah dengan Khadijah, siapa yang lebih kaya? Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam kerja sama Khadijah. Tapi karena Nabi alaihi salatu wasalam menikahi Khadijah bukan karena hartanya, tapi karena kebaikan perempuan itu, kita lihat Khadijah itu enggak pernah ngomong ana. Saya yang lebih kaya, saya punya ini. Sampai ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari gua Hira dalam kondisi ketakutan, kemudian Nabi berkata, dasiruni au zammiluni alaihi salatu wasalam, beliau minta untuk diselimutin, itu diselimutin sama Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah diam menunggu Nabi sampai tenang. Setelah itu baru Khadijah mengatakan, kalla wallahi, demi Allah enggak mungkin Allah akan menghinakanmu. Innaka la tasilur rahim, engkau orang yang pandai menyambung rahim. La tas wa tasduqul hadith, engkau orang yang jujur kalau bicara. Wa taqsibul ma'dum, engkau orang yang suka memberi, menolong orang lain. Itu disebutkan kebaikan-kebaikan Nabi alaihi salatu wasallam. Khadijah sama sekali tidak menyebut dirinya. Maka ini buat suami yang menikah dapat istri lebih kaya, coba dilihat, kenapa engkau menikahin dia? Kalau ternyata engkau menikahin dia gara-gara hartanya, ditakutkan engkau akan terhinakan. Tapi kalau enggak usah. Istri anak-anak ketika menikah karena agamanya, insya Allah aman. Nah, bagi para istri yang dikasih rezeki lebih banyak daripada suaminya, hendaklah dia tahu diri. Yang jadi pemimpin siapa? Suaminya. Dan dia bisa bekerja karena suaminya. Ini camkan. Artinya seorang istri bisa keluar rumah bekerja karena dapat izin dari suaminya. Kalau suami mengatakan gak boleh, gak boleh. Makanya perempuan yang bekerja tanpa izin dari suaminya durhaka sama suaminya. Padahal surganya seorang istri adalah suaminya. Maka anda lah seorang istri tahu diri. Walaupun dia dapat uang lebih banyak, kerjanya lebih bagus, tapi dia tahu, aku bisa seperti ini bang, karena abang ngasih izin. Kalau enggak, aku akan tetap di rumah. Itu istri yang soleha. Jadi tetap menjaga posisi masing-masing. Siapa pemimpin dan siapa anak buah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal, lelaki-lelaki itu Allah angkat pemimpin atas kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada seorang sahabat wanita. Dia itu curhat sama Nabi alaihi salatu wasallam setelah selesai urusannya, Nabi bertanya kepada perempuan ini. Alaihi salatu wassalam, adzatu zaujin anti, apakah engkau memiliki suami? Kata perempuan ini, ajal ya Rasulullah, iya aku punya suami. Kaifa anti lahu, gimana sikapmu kepada suamimu? La alu illa ma'ajiz, aku selalu menservis dia, melayani dia, tidak pernah mensia-siakan dia kecuali aku enggak mampu. Lalu Nabi mengatakan, unduri aina anti lahu fa innama huwa jannatuki au naruki. Lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Suamimu itu surgamu atau neraka. Maka buat para wanita, tujuan berumah tangga itu ingin mendapatkan sakinah, bukan mendapatkan harta. Sakinah, kedamaian. Makanya kadangkala orang kaya belum tentu damai hidupnya. Hartanya banyak. Anak kadangkala kalau dengar cerita dari anak-anaknya orang kaya, kesian. Dia ngelihat bapak ibunya ribut terus. Anak-anaknya kalau keluar rumah seakan-akan orang paling seneng hidupnya. Padahal dia merasa seperti di neraka. Karena apa? Karena sang ibu suka ya menentang perintah ayahnya. Ayahnya juga zalim sama ibunya. Maka nasihat anda buat para wanita yang dikasih rezeki lebih oleh Allah, tetap memposisikan dirinya. Bang, mas, ana tetap istri. Engkau suami. Engkau nahkoda. Dan para suami tolong tetap memberikan nafkah kepada istrinya. Jangan karena istri punya penghasilan kemudian dia gak kasih nafkah. Udahlah duitmu itu habisin sudah. Enggak. Tetap kewajiban suami memberikan nafkah. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bagaimana mengikati orang-orang yang hanya ingin bersahabat atau berkawan dengan kita atau seseorang karena faktor kepentingan, misalnya karena orang tersebut memiliki harta atau pintar atau terkenal dan sebagainya, tapi memandang sebelah mata orang sebaliknya.
Nah, tadi yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kebanyakan pertemanan orang-orang itu dibangun di atas kepentingan. Itu yang katanya la yujdi syai'an. Enggak ada gunanya. Wallahi jamaah, dunia dan isinya ini nanti pada hari kiamat kalau dibawa kemudian untuk menebus seseorang dari azab neraka, ma tuqbilu minhum, enggak akan diterima. Maka ketika kita mendapatkan orang-orang seperti ini, kita berusaha jaga jarak atau kita kasih nasihat kepada orang-orang yang bersahabat karena kepentingan, enggak ada gunanya harta anak. Harta anak habis, engkau akan meninggalkan anak. Dan seorang muslim itu watawasau bil haq, senantiasa berwasiat dalam kebaikan, kebenaran. Kita lihat kawan kita salah. Makanya kenapa tadi Anda sampaikan, kalau mau berkawan itu milih yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Karena sejatinya harta ini la yanfa'. Kalau kita lihat para sahabat Nabi, miskin, sama-sama miskin. Ada sahabat Nabi yang dikenal dengan Abul Masakin, bapaknya orang-orang miskin. Siapa? Siapa sahabat Nabi yang dikenal dengan Abul Masakin? Siapa? Abu Hurairah. Hampir betul, salah tapi. Nah, Naam Ja'far bin Abi Thalib, masya Allah. Nah, hadiahnya di bawah sana. Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini subhanallah, orang miskin itu cinta sama dia. Ja'far bukan orang kaya jemaah, tapi dia peduli sama orang miskin. Sampai pernah orang miskin itu diundang ke rumahnya Ja'far, enggak ada makanan di rumahnya Ja'far. Ada madu. Tapi madunya udah habis. Madunya udah habis. Dulu madu itu kan wadahnya kayak dari keramik gitu ya, bukan keramik apa? Guci. Dari tanah itu. Itu madu Arab itu lengket, ya. Enggak seperti madu Indonesia. Itu sama Ja'far diancurin gucinya, lempengannya itu dibagikan. Jadi orang-orang itu pada makan pecahan guci itu, jemaah. Sampai seperti itu. Jadi mereka berkawan bukan karena harta, tapi karena iman, jemaah. Dan sekali lagi tadi kita sampaikan fadilah orang yang berkawan karena Allah, Allah akan cinta sama dia. Hadza wallahu a'lam.
Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya ini sedikit berkaitan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Apabila ada suatu pengajian yang didasari kepentingan organisasi misalnya, sehingga apabila ada jemaah yang tidak sepaham akan dijauhkan, bagaimana kita harus bersikap? Haruskah kita keluar dari pengajian itu atau tidak?
Jadi pengajian ini khusus.
Mungkin. Okay.
Iya. Iya jemaah. Yang pertama kita tahu, kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Dan di masa sekarang ini kita melihat banyak kelompok-kelompok, banyak sekte-sekte, banyak golongan-golongan yang mungkin besok kita akan membahas bagaimana berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada orang yang memang gak suka gitu. Kalau ada orang lain masuk ke sana, mungkin kajiannya itu khusus untuk anggota. Karena ada sesuatu yang mungkin mereka sembunyikan. Dan kajian Islam itu seharusnya untuk umum. Gak ada yang disembunyikan. Jadi kalau bicara kajian itu umum. Sehingga kalau kita lihat di kajian kita hari ini, live. Jadi siapa yang mau ngikutin, tafadhol ngikutin. Tapi kalau kajian itu khusus tertutup, kita harus berhati-hati. Takut mereka kelompok yang ada maksud tertentu. Makai dulu disebutkan oleh Al-Lalikai dalam kitabnya Syariah, sebuah riwayat, kalau engkau melihat orang berkumpul di satu tempat, yang lainnya enggak diajak dikumpul, dan mereka sembunyikan sesuatu, maka hati-hati. Bisa jadi mereka sedang ya bermakar atau ingin sebuah kejahatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ana enggak tahu jawaban ana sesuai dengan pertanyaan apa enggak. Lillah. Umum itu artinya kita ketika kajian itu harus benar-benar lillah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada ormas, bukan mengajak kepada golongan. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang kemana? Ke jalan Allah Azza wa Jalla. bukan kepada kelompokmu, bukan kepada golonganmu. Tapi kalau kita sudah melihat ini mengajak kepada kelompok, eh sudah, kita perlu berhati-hati. Hadza wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Apakah suami dan istri akan bersatu di surga kelak? Kedua, apa perbedaan jodoh di dunia dan di akhirat?
Masya Allah. Nah, kalau bicara apakah suami istri bisa berkumpul kembali di akhirat? Bisa. Iya, bisa tidak. Tergantung sama amalnya. Suami bisa beri syafaat kepada istri, istri bisa kasih syafaat kepada suami. Tapi ada istri yang enggak suka sama suaminya. Aduh, udah biar di neraka sudah dia. Na'udzubillah minzalik. Umpamanya dia merasa dizalimin sama suaminya. Makanya ketika Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Wail, celaka buat orang-orang yang curang. Siapa orang-orang yang curang itu? Di sini dicontohkan dengan orang yang berdagang. Alladzina idza kalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini orang kalau dia beli kepada orang, dia minta timbangannya yang pas, bahkan kalau bisa lebih. Tapi kalau dia sendiri yang nimbang, dia kurang. Ini contoh orang-orang yang suka meminta haknya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Makanya Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, bisa jadi suami nanti sama istri ribut di hari kiamat. Istri menuntut suaminya atau suami menuntut istrinya. Nih, istriku ya Allah. Dia sebagai istri tadi nyambung ke pertanyaan, istri lebih kaya, dia tidak melaksanakan tugasnya. Di rumah dia sok, dia nyuruh-nyuruh aku. Bukannya dia taat kepadaku, tapi dia malah durhaka kepadaku. Karena akan ada persidangan khusus untuk yang berkaitan dengan hak sesama manusia, sesama makhluk. Maka bisa jadi nanti suami itu mengadu kepada Allah tentang istri. Dan sebaliknya, ada istri yang mungkin suka dicaci maki sama suaminya, bahkan dipukul sama suaminya. Sang istri sabar. Dia mempertahankan rumah tangganya bukan karena cinta sama suami, karena kasihan sama anak-anak kadangkala. Makanya ada sebagian istri kalau suaminya mati, bukan innalillah, bukan bersedih, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah, selesai dah urusan suami. Naam. Karena dia beranggapan itu bukan musibah buat dia. Bahkan kehidupan suaminya musibah buat dia. Ketika suaminya meninggal dunia, dia bersyukur. Begitu pula ada suami mungkin yang nunggu, istriku kok gak mati-mati, kata dia. Dia ingin ganti istri, mungkin cuma susah. Maka bisa mereka sampai ke surga, dan bisa jadi sang suami tidak suka sama istrinya karena kedzaliman dilakukan sama istrinya. Tapi nanti jamaah, ketika mereka sudah dibersihkan dari kesalahan-kesalahan mereka dan mereka masuk ke surga, semuanya yang di surga indah. Enggak ada lagi cerita-cerita masa lalu. Semuanya akan mendapat keindahan setelah dibersihkan nantinya. Adapun pertanyaan kedua berkaitan dengan jodoh di dunia, jodoh di akhirat. Kalau bicara dia istri di dunia, insya Allah bisa jadi istri di akhirat. Tapi bisa jadi enggak. Karena tadi mereka tidak membangun rumah tangganya di atas cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun jodoh di akhirat, bisa jadi bukan istrinya di dunia, karena mungkin istrinya masuk neraka atau suaminya masuk neraka, dia akan mendapatkan ganti dari Allah Azza wa Jalla yang ada di surganya. Tapi semua orang yang beriman, semua orang yang beriman yang tidak melakukan kesyirikan, tetap akhirnya akan masuk surga insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Sebelum kita lanjutkan pertanyaan, mohon kepada anak-anak yang di atas untuk sedikit volume yang kecil.
Bukan anak-anak, orang tuanya.
Anak-anak.
Nah,
Nah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, kita hidup di negara bukan Islam. Mungkin tamu sebenarnya. Kita hidup di negara bukan Islam. Bagaimana cara bertetangga dengan orang bukan Islam? Apakah kita harus datang ke acara-acara mereka? Seberapa jauh kriteria kebaikan kita terhadap mereka? Akhlak bagaimana yang sebaiknya kita tunjukkan kepada mereka?
Masya Allah jemaah. Ya, kita baru saja melewatin masa-masa teruk, masa-masa yang sulit. Setiap akhir tahun itu selalu ada keributan tentang urusan Christmas dan tahun baru. Nataru. Natal dan tahun baru selalu ribut, dan itu menunjukkan dinamika Islam. Artinya umat Islam terus belajar, terus mengkaji. Masya Allah. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Dari sejak zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sudah terjadi berkumpulnya agama lain dengan agama Islam. Bahkan di kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertetanggaan dengan orang Yahudi. Hidup bertetanggaan dengan orang musyrikin di kota Madinah. Jadi kalau ada yang berpikir bahwasanya orang itu berkumpul banyak agama itu baru terjadi di Indonesia umpamanya, itu anggapan yang tidak benar. Orang itu tidak membaca sejarah. Kalau bicara toleransi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh imamul muttaqin. Beliau imamnya orang-orang yang bertakwa. Imamnya orang-orang yang toleransi. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam hidup bertetangga dengan orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi? Maka beliau menjaga hubungan baik dengan tetangga. Beliau tetap berbagi dengan tetangganya. Bahkan subhanallah, Abdullah bin Amr bin As, ketika lagi pembantunya lagi motong kambing, apa kata Abdullah bin Amr bin As? Idza faraghta, kalau sudah selesai engkau potong-potong, bagikan. Fabda bijarinal Yahudi. Yang pertama engkau kasih tetangga kita yang Yahudi, bukan yang Muslim, ya. Kenapa? Karena dia takut anak buahnya ini, pembantunya ini, gak mengingatkan itu. Maka dia langsung tekankan. Mulai dengan tetangga kita yang Yahudi. Itu tamu-tamunya ketika dengar itu bingung. Ya Aba Abdurrahman, kasihkan kepada yang Yahudi. Nah, aku mendengar Rasul SAW bersabda, Mazala Jibril yusini biljar hatta zonantu annahu sayuwarrithu. Kata Nabi SAW, Jibril itu gak henti-hentinya memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan dapat warisan. Maka di sini tetangga itu masuk tetangga yang non-muslim. Maka kita tunjukkan akhlak yang mulia. Kita masak sesuatu yang enak bagi ke tetangga kita. Kalau acara, tergantung dengan acara mereka. Kalau itu acara keagamaan, maka kita tidak ikut. Kalau itu acara keagamaan. Karena kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dia punya anak, kemudian dia berbahagia, kita datang ke rumahnya, kita kasih hadiah, kita ucapkan selamat atas lahirnya anak. Ya. Tapi kalau atas lahirnya anak Tuhan, tidak. Karena kita mengatakan lam yalid wa lam yulad. Tapi kalau lahir anaknya, anaknya sukses, mungkin pulang kuliah, dia wisuda, kemudian bikin acara dia. Ini acara umum, bukan acara keagamaan, enggak ada masalah. Maka tunjukkan akhlak yang mulia jamaah. Dan sekali lagi baca sejarah. Bagaimana kedekatan Islam atau ajaran Islam dalam bergaul dengan orang-orang non-muslim. Belajar tuh bagaimana ketika Islam di Andalusia, di Spanyol. Tahun 92 Hijriah. 92 Hijriah. 81 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam itu sudah sampai ke Spanyol, jemaah. Sudah sampai ke sana. Spanyol Katolik doktrin. Gereja-gereja mereka ada, sekolah-sekolah umat Islam berdiri di sana. Dijaga kebebasan orang-orang Nasoro dalam beribadah. Artinya tidak dipaksa masuk Islam. Tidak dipaksa mereka. Tapi ketika Andalusia dikuasain kembali oleh Ratu Isabella dan Raja God pada waktu itu, tidak satu pun orang Islam yang tersisa. Nah, maka anak ingatkan, kalau bicara toleransi, jangan mengajarin ikan berenang. Islam ini mengajarkan toleransi. 850 tahun kira-kira Islam berada di Andalusia, orang-orang Nasoro tetap ada. Tetap ada. Tetap mereka hidup damai di sana. Tapi ketika mereka menguasain, tidak satu pun, anak katakan, tidak satu pun masjid yang tersisa. Karena memang tidak satu pun orang Islam yang tersisa. Mereka dipaksa untuk keluar dari Spanyol, dari Andalusia. Atau mereka gak mau keluar, pindah agama. Kalau tidak, dibunuh sama mereka. Makanya ketika anak ke Spanyol, anak ngomong sama guide-nya, tunjukkan mana masjid yang sejak zamannya Ibnu Hazm al-Andalusi. Ibnu Hazm dari dulu. Ada, kata dia. Yang ada masjid itu masjid baru. Masjid yang didirikan kedutaan Arab Saudi, kedutaan Turki, itu. Tapi kalau masjid yang sejak zaman dulu, enggak ada. Karena memang hilang umat Islam dari Spanyol. Maka kita tunjukkan toleransi. Islam itu toleransi, tapi dalam urusan agama kita punya batasan. Kita katakan, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma'abud. Wala ana abidum ma'abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Lakum dinukum waliyadi. Silakan. Engkau mau merayakan Natal, yaitu agamamu. Silakan. Engkau punya acara tersendiri, monggo. Tapi aku enggak bisa ikut dalam acara tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Tidak membaca semua, tidak menanyakan semua. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masih ada, insya Allah akan dikompas oleh panitia. Kita akan ajukan ke Ustaz untuk PR berusat.
Masya Allah.
Untuk mendapat jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin tiga atau lagi.
Siap.
Sejauh apa kita memperjuangkan sahabat kita untuk kembali ke jalan Allah? Sahabat saya ini murtad untuk memperjuangkan pernikahannya.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada satu orang dari Syam yang biasa datang ke Madinah, duduk di majelisnya Umar bin Khattab. Kemudian enggak kelihatan. Umar bertanya, "Fulan mana fulan?" Lalu cerita, "Fulan udah berubah sekarang. Kesian dia, dia udah enggak ngaji lagi, udah macam-macam." Akhirnya Umar panggil sekretarisnya, tulis surat kepada dia. Tulis surat dari Umar bin Khattab kepada dia, dikirimkan ke orang itu. Dan Umar mengatakan, doakan orang itu. Dan subhanallah, surat itu sampai kepada dia, dibaca surat itu, dia jadi ingat kembali kepada Allah. Akhirnya dia kembali kepada jalan yang benar. Lalu Umar mengatakan kepada para sahabatnya, hakadha tasna'una bi ikhwanikum. Seperti ini kalian lakukan dengan saudara-saudara kalian kalau mereka tersesat. Maka tugas kita tetap ada cinta kepada dia karena Allah Azza wa Jalla. Kesian dia, jemaah. Maka tulis surat dengan sahabat tersebut. Dan doakan semoga dia dapat hidayah. Dan ini termasuk kesetiaan kita kepada sahabat kita. Artinya ketika dia jauh pun kita berusaha untuk mendoakan dia. Umar bin Khattab juga pernah kirim surat, ini kerja Umar insya Allah, kepada sahabatnya di Mekah. Kirim surat dia. Kirim firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyal ladhina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'an. Atau ayat yang lainnya. Dia tulis surat itu kepada sahabatnya. Untuk mengingatkan dia. Dan alhamdulillah sahabatnya jadi sadar. Kemudian dia hijrah ke kota Madinah. Itu termasuk kesetiaan kita kepada sahabat kita. Kemudian ini karena ini berkaitan dengan murtad dikarenakan pernikahan. Maka nasihat ana buat setiap muslimah. Buat setiap muslimah khususnya. Dan untuk yang muslim juga. Ketika ada non muslim yang mau menikahimu, lalu engkau mengatakan kepada dia, engkau boleh menikahinku, tapi syaratnya masuk Islam. Lalu dia mengatakan iya, maka tolong diajarin tentang Islam. Jangan sampai masuk Islamnya itu ketika mau akad saja. Karena sudah banyak terjadi, selesai akad, dia mengatakan syahadat, setelah itu dia gak sholat. Bahkan balik menuju ke gereja. Dia pura-pura. Maka tolong dipastikan dia ini masuk Islam karena yakin dengan agama Allah ini. Bukan karena pernikahan. Dan subhanallah, kesian. Jadi kalau bicara mempertahankan pernikahannya, ini orang-orang yang gak percaya sama Allah Azza wa Jalla. Kadangkala wanita itu mengatakan, Ustaz, ana udah punya anak. Kalau ana bercerai, siapa yang kasih makan dia? Bagaimana ana enggak bekerja? Subhanallah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tuh yang kasih rezeki. Ketika engkau di perut ibumu engkau enggak bisa kerja, datang rezekimu. Dan Allah mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka jemaah, bicara pertemanan ini juga. Ketika engkau memiliki istri yang tidak mau taat sama Allah Azza wa Jal. Dan sudah dikasih tahu. Atau sebaliknya, istri memiliki suami yang tidak bisa jadikan sahabat menuju ke surga. Pilihannya berpisah. Pilihannya berpisah. Kalau sudah visi dan misinya berbeda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan itu kepada istri-istrinya. 9 istri Nabi alaihi salatu wasallam pernah diboikot. Nabi enggak ke rumahnya, enggak ngobrol sama mereka sama sekali, putus hubungan. Sebulan beliau tidur di dalam kebun. Ada rumah dalam kebun, beliau tidur di sana. Setelah sebulan Allah turunkan firman 9. Allah mengatakan, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Katakan wahai nabi, wahai istri-istriku, kalau ambisi dan misi kalian kehidupan dunia, kemewahan dunia, kenikmatan dunia, maka kesini kalian. Aku kasih pesangon, aku kasih harta buat kalian, kemudian aku ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Sampai di sini hubungan kita. Enggak bisa dilanjutkan. Itu Nabi mengatakan kepada istri-istri. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah fa innallaha 'adda lil muhsinati minkun ajran 'adzim. Tapi kalau tujuan dan ambisi kalian Allah, rasulnya, kehidupan akhirat, maka kita lanjutkan kehidupan ini bersama. Allah akan sediakan pahala yang besar buat orang-orang yang baik di antara kalian. Jadi tolong yang punya kawan seperti itu, diselamatkan kawannya. Dimotivasi, ditumbuhkan lagi keimanannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Sudah selesainya pertanyaan selanjutnya tentang keluarga. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ipar dari pihak istri saya cukup banyak, 5 orang. Ada yang sudah menikah dan ada yang sudah bercerai. Dan kondisi ekonominya mohon maaf menengah ke bawah. Mengetahui saya bekerja di Kuwait, mereka itu atau ipar itu selalu meminta bantuan berhutang kepada saya. Tapi terkadang saya merasa terganggu dengan situasi tersebut. Bila saya tidak membantu para istri atau mertua yang jauh, kira-kira bagaimana menyingkapi ini? Itu saya berkata.
Masya Allah, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, apalagi kepada kerabat kita, kerabat dari keluarga kita sendiri, kerabat dari keluarga istri. Maka seorang muslim hendaklah berbagi dengan harta yang dia miliki. Kalau dikatakan tadi mereka ini ada yang sudah menikah, ada yang sudah bercerai, kondisi ekonominya susah, maka ini jadikan kesempatan untuk berdakwah. Bukan hanya kasih harta, juga kasih ilmu buat mereka. Karena banyak orang yang jauh dari sentuhan agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memanfaatkan harta ini untuk menyampaikan agama Allah. Kalau dikatakan tadi, kalau antum enggak mampu ya enggak bisa bantu, tapi kalau mampu bantu. Nasihat anda bantu. Jangan terbebani. Kecuali antum tidak mampu. Kalau tidak mampu, kata Allah Azza wa Jal, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Lalu kalau kita lihat, seorang yang ngutangin orang lain, sejatinya utang itu ada pahala sodakoh. Jadi ketika mereka perlu uang, kita bantu. Dengan catatan, ya dianjurkan ada utang piutang itu ada catatannya, jamaah. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu ila ajali. Catat utangnya. Sehingga ketika jatuh tempo, supaya dia enggak ngutang-ngutang terus juga. Tapi kalau hanya via omongan belaka, kadangkala seenaknya. Tapi kalau ada catatan, kita pakai materai, macam-macam. Mungkin pihak keluarga istri mengatakan, kok sulit banget? Bukan sulit banget. Sunnahnya seperti itu. Allah suruh catat. Supaya gak lupa. Dan bukan kita bakhil. Enggak. Tapi kita ingin supaya mereka bisa membayar hutang. Orang itu kalau gak dicatat kadangkala meremehkan, kemudian gak mau bayar. Dan tugas suami sekali lagi, kalau dia mampu membantu, dia bantu. Tapi kalau enggak mampu, minta maaf sama istri. Kalau memang uangnya diperlukan untuk yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Hadir.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan cerita sahabat yang bisa mengantarkan kita ke jalan Allah SWT. Tapi bagaimana kita bisa memperoleh sahabat sejati kalau yang di sekeliling kita, bahkan yang seiman, malah membeda-bedakan atau kurang peduli hanya karena perbedaan lingkungan kerja. Apa yang harus kita lakukan? Dan salahkah kalau kita berteman dengan orang yang beda keyakinan?
Masya Allah, jemaah. Iya, perawat temannya perawat semua, gitu model. Terus yang kerja di hotel antum sahabatnya siapa? Yang kerja di catering sama yang catering, yang insinyur sama insinyur. Tadi kita sampaikan, kebanyakan orang bersahabat itu karena hobi, karena kebiasaan, karena pekerjaan. Jarang yang persahabatannya karena Allah Azza wa Jalla. Dan berat, Abdullah bin Abbas mengatakan, di masa tabi'in itu sudah berubah. Di mana orang-orang hanya akan berkawan kalau yang kaya mungkin sama yang kaya juga. Padahal Rasulullah SAW menyuruh kita cinta kepada orang-orang miskin dan dekat sama mereka. Kenapa? Kita tuh jadi kaya bukan karena orang kaya. Kita tuh jadi sukses bukan karena orang sukses, tapi karena orang-orang miskin. Apa kata Nabi SAW? Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian tuh ditolong sama Allah, kalian dikasih rezeki sama Allah karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi orang miskin itu ternyata membuka pintu rezeki buat kita. Maka kalau antum mau bersahabat, antum mungkin jangan ngomong fulan dulu. Antum ngomong diri antum. Apakah antum sudah bersahabat dengan orang miskin? Antum kan sekarang melihat tuh orang yang lebih kaya, orang yang kerja lebih sukses gak mau berkawan sama ana. Karena ana hanya supir di sini. Ada mungkin yang seperti itu. Karena ana hanya sebagai cleaning service umpamanya. Ada mungkin seperti itu. Antum lihat diri antum. Antum mau gak berkawan dengan orang yang di bawah antum? Ketika antum membiasakan diri untuk berkawan dengan orang yang di bawah antum, insyaallah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan pekerjaan. Artinya antum jangan berharap berkawan sama orang kaya. Antum berkawan dengan siapa saja yang beriman, khususnya dengan yang di bawah antum. Karena ada pesan khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun bersahabat dengan orang yang beda keyakinan, kalau sekedar kawan biasa, nah, kenalan enggak ada masalah. Tapi kalau sahabat lah, gimana antum bersahabat dengan dia? Bagaimana dia akan memberikan syafaat kepada antum? Padahal kita tahu orang-orang kafir akan berada di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Ini pertanyaan tuin wan.
Masya Allah. Dua lagi nggak apa-apa kan masih banyak waktunya cuma.
Sebanyak
itu. Masya Allah. Atau antum yang ngantuk kan?
Siap, ya. Fulan. Itu melakukan sesuatu yang menyakitkan kepada si B. Fulan. Padahal si A itu sudah minta maaf kepadanya via telepon keesokan harinya. Si B itu tidak mau mengajak bicara terhadap si A sampai hari ini. Bahkan ketika ada perkumpulan berkawan-kawan atau bersama kawan-kawan, sama seperti yang dilakukan tidak berbicara juga sampai hari ini. Bagaimana solusinya?
Allahu Akbar jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathin." Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya, untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya kalau mau sakit hati boleh. Tapi batasnya 3 hari. Makanya kalau langsung hari itu minta maaf kadangkala memang enggak diterima cuman. Kita juga harus tahu. Kita ngelakuin kesalahan kepada fulan, kita minta maaf waktu itu dia enggak mau. Karena sedang emosi. Tunggu 2 hari. Tunggu hari ketiga datang minta maaf. Kadangkala enggak bisa minta maaf langsung. Perlu pakai mediator. Karena dia gak mau dengerin kita. Maka cari mediator. Ada usaha dari kita untuk memperbaiki hubungan ini. Dan buat orang-orang yang menyimpan dendam. Apa enaknya kalau di tangan kita ini ada duri. Kita kemasukan duri, kita akan berusaha untuk mengeluarkan duri tersebut. Kadang-kadang sampai operasi. Gak apa-apa yang penting duri ini harus keluar. Kenapa sakit duri ini? Gimana kalau durinya itu di hati? Di jantung itu ada duri. Perasaan sakit hati tadi. Kepada saudaranya. Dan orang yang menyimpan dengki. Dan tidak bertegur sapa dengan saudaranya. Kata Rasulullah SAW. Setiap hari Senin dan Kamis itu diangkat amalan hamba. Diampuni buat setiap orang yang beriman. Kecuali untuk 2 orang. Satu orang musyrik. Yang kedua musyahin. Orang yang menyimpan dendam sama saudaranya yang tidak mau memaafkan saudaranya. Yang lagi bertikai. Fayuqalu, maka dikatakan kepada malaikat yang mencatat ini. Anziru lihadain hatta yasoliha. 2 orang ini jangan diangkat amalannya. Jangan dihapuskan dosanya sampai 2 orang ini bertegur sapa. Jadi ada orang yang beramal bertahun-tahun, gara-gara dia tidak bertegur sapa dengan saudaranya, dosanya enggak diampuni, amalannya enggak diangkat. Jadi enggak ringan urusannya, jamaah. Enggak ringan urusannya. Antum sakit hati, dia berbuat salah. Naam. Siapa yang tidak berbuat salah? Kita tuh tiap hari berbuat salah sama Allah Azza wa Jal, dan kita terus minta maaf. Pernah datang seorang sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali? Pembantu dulu itu identik dengan budak. Tapi bisa jadi pembantu biasa. Setelah sahabat ini tiga kali bertanya, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "U'fu 'anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah." Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Bayangkan. Maka jangan sampai kita jadi orang yang hatinya sempit, enggak enak sakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Mekah, beliau 13 tahun ditindas di Mekah. Kemudian setelah hijrah beliau diperangin dengan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Sampai tahun ke-6 beliau mau umroh, enggak boleh umroh sama orang-orang Mekah. Beliau pulang ke kota Madinah. Ketika tahun ke-8 Hijriah, beliau masuk menduduki kota Mekah, beliau mengatakan kepada penduduk Mekah, "La tasriba alaikumul yaum. Yaghfirullahu ma mada." Enggak ada celaan buat kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni masa lalu. Selesai. "Idhabu fa antum tulaqa." Silakan kalian semua pergi, aku maafkan kalian semuanya. Seperti itu, jemaah. Maka jangan sampai nyimpan dendam di hati, enggak enak. Tugas si B yang tadi yang salah siapa? Si A. Si A yang menyakitin si B, tugas si yang menyakitin ini tetap berusaha minta maaf. Dia ketemu, "Assalamualaikum." Mungkin enggak dijawab, mungkin dia kasih tangan, enggak dikasih. Tapi kalau boikot karena agama boleh, jemaah. Boikot karena agama, kita tahu fulan ini ustaz narkoba, ustaz. Anda enggak mau berteman dengan fulan. Sampai dia tinggalkan narkoba itu. Umpamanya seperti itu. Ini urusannya urusan agama, bukan urusan sakit hati. Tapi kalau urusan sakit hati pribadi, hanya diperbolehkan berapa hari? 3 hari. Setelah itu enggak boleh lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Karena tadi dikasih bonus, tapi kita lanjut sedikit.
Ba, tafadhol. Bismillah.
Ya. Lanjut ya. Oke. Lanjut nih. Oke. Beberapa pertanyaan. Oke. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi teman atau sahabat ini? Kalau kita bertemu biasa-biasa saja, bersalaman, berbicara seperti biasa. Tapi kalau di media sosial dia ini sering nyinyir. Apalagi dalam keadaan tentang keagamaan. Apa nasihat Ustaz dan bagaimana kita harus berbilang?
Masya Allah, Masya Allah jemaah. Iya jemaah, ana pernah bertemu sama Gubernur Anies Baswedan. Waktu itu dia cerita, kalau ngelihat medsos Ustaz, itu kayaknya perang gitu, ribut di medsos ini. Tapi kalau turun ke lapangan katanya nggak ada apa-apa katanya. Kayak tadi ceritanya, dia di medsos nyinyir, ketemu ketawa-ketawa, ahlan wa sahlan ya seperti. Jadi medsos ini berbahaya. Semua yang kita tulis, semua yang kita catat, semua yang kita ucapkan, kata Allah, "Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Sehingga seorang hamba ketika hendak menulis, dia bertanya, apakah tulisanku bermanfaat atau tidak? Oh, bermanfaat. Tanya lagi, apakah momentumnya tepat atau tidak? Oh enggak, jangan. Maka perlu seorang ketika menulis itu untuk memikirkan dampak dari tulisan dia. Yang kedua, bagaimana sikap kita dengan teman yang suka nyinyir ini? Enggak usah dikomentari. Seakan-akan antum enggak tahu. Ini nasihat anak kepada istri, kepada adik-adik, anak sampaikan. Jangan suka buka statusnya orang. Kita tuh kadang-kadang WhatsApp itu kerjanya buka. Subhanallah jemaah, anak bertahun-tahun punya WhatsApp tuh enggak tahu cara buka status. Sampai suatu hari dikasih tahu, ini loh saat kalau mau buka status, oh kayak gini gitu. Dan alhamdulillah anak enggak buka-buka. Karena ternyata kalau buka itu orang itu tahu kita buka. Iya betul seperti itu. Ketahuan, oh fulan buka. Memang fulan mau nyindir antum, antum buka. Akhirnya antum bikin status lagi. Bantahan status dengan status. Itu bikin sakit hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Dan nyinyiran ini jemaah, tulisan-tulisan yang mungkin enggak baik itu, kalau dibiarkan tidak dikomentari akan mati. Tapi kalau kita menanggapin akan tambah panas. Maka Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, "Ma nadhartu 'aliman illa ghalab." Aku enggak pernah debat sama orang pintar kecuali aku bisa menyelesaikan urusan sama dia. Mengalahkan. Tapi tidak pernah aku berdialog dengan orang bodoh kecuali aku kalah. Lalu muncullah ucapan, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi sukutu. In kallamtahu farajta anhu wa in khallaitahu kama dan yamutu." Kalau orang bodoh berbicara jangan ditanggepin. Fala tujibhu. Jawaban yang paling tepat adalah diam. Kalau engkau tanggepin dia senang. Bahagia dia. Tapi kalau engkau diam, dia mati penasaran. Kenapa kok enggak dibuka status sana ya sama fulan ya? Dia mati penasaran cuma. Maka nasihat ana, jangan suka buka status orang, jangan suka kasih komentar kecuali yang positif. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakumullahu khair. Ustaznya tambahan
terakhir ini udah.
Masih tentang persahabatan.
Ya.
Saya punya teman yang merasa dirinya lebih berilmu dari orang lain, sehingga dia tidak pernah mau datang ke majelis ilmu atau majelis ta'lim. Bagaimana caranya saya untuk mengajak agar dia mau untuk datang ke majelis ilmu?
Barakallahu fiikum jamaah. Iya, kalau bicara nuntut ilmu ini, kemarin kita sampaikan, hadiahnya masih ada tuh. Dunia ini terlaknat. Ya. Kecuali tiga hal. Siapa yang mau jawab? Yang tidak terlaknat dari dunia ini. Nah. Bikrullah. Terus. Tiga. Oh, tiga, satu jawabannya jemaah. Nah, ini kalau sudah ngantuk mulai kayak gitu jemaah. Pertanyaannya tiga, jawabannya satu jemaah. Nah, fadol. Ya, belakang. Berdiri, berdiri.
Berdiri. Aslama.
Yang, nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kasih hadiahnya, Masya Allah. Nah, zikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allim. Jadi tetap kita harus belajar dan menuntut ilmu jemaah. Lalu kalau tadi bagaimana menasehatin orang ini yang sudah merasa berilmu? Ya kita aja dia, paling enggak antum dapat barokahnya majelis ilmu. Duduk aja di majelis ilmu itu, subhanallah jemaah. Itu bagaimana malaikat-malaikat yang datang ke majelis ilmu, dia itu nanti laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum." Aku saksikan kalian bahwa aku sudah ngampunin tuh orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Lalu malaikat itu mengatakan, "Ya Rabbi, di situ ada orang yang ya cuma lewat aja dia. Dia bukan orang yang ngaji tekun, enggak, dia cuma lewat aja pas duduk di sana. Iya, buat yang dia juga diampuni dosanya. Humul qaum la yashqa bihim jalisu. Tuh orang-orang yang duduk dengan para penuntut ilmu enggak akan pernah sengsara. Maka kita sekedar ngomong sama dia, paling enggak kita dapatlah rahmat Allah yang turun. Sakinahnya dapat, malaikat-malaikat Masya Allah datang di sana dan disebut-sebut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan belajar ngatakan kepada dia, "Ah, kamu ilmunya masih sedikit, nuntut lagi enggak?" Kita ajak dia dari sisi untuk mendapatkan berkah majelis ilmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jal. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul terbebas dari kesalahan itu. Anda serahkan kepada Abu Rafa. Fadhal.